millal sa viimati oma firma mobiilikulusid kontrollisid? Jaa, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja internetikiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2. Teeme koos äri.
Discgolf sai alguse enam kui 100 aastat tagasi, kui Kanada lapsed hakkasid kooliaias mängimise käigus viskama tinakaasi mahajoonistatud ringidesse. Kaasaegne kettagolf sündis aga 70. aastatel, kui kanadalased tutvustasid mängu frisbeevõistlustel. Tänaseks on sellest välja kasvanud spordiala, mille populaarsus on aasta-aastalt ka Eestis kasvanud. Nüüdseks on meil ka päris oma kodumaine kettatootja. Tänases saates otsime vastust küsimusele, kuidas saab hobist äri, ja räägime ühe kodumaise ettevõtte sündimise loo. Mina olen Barbara Brigitta Oja ja te kuulate Postimehe saadet Raha hääl. Saates on külas discgolfi kettaste tootja Disktroyer asutajad.
Tere, minu nimi on Alver Kivirüt. Olen Eesti kettatootja Disktroyeri üks asutajaliige.
Ja tere, mina olen Kaspar Lilma ja samuti siis samas ettevõttes, samamoodi asutajaliige.
Tahakski alustuseks teada, et kuidas te jõudsite discgolfini ja kuidas teil tuli mõte hakata ise Eestis ketteid tootma?
Ma usun, et minul on see ajalugu discgolfiga natuke pikem. Et esimest korda mina kuulsin discgolfist aastal 2013. Elasin Tartus ja nägin Aktuaalses kaameras, kuidas Tartusse püstitati discgolfirada. Ja kuna ma varem ei olnud sest alast mitte midagi kuulnud, siis võtsin ratta, sõitsin Dendroparki, laenutasin kaks ketast ja proovisin järgi, mis alaga tegemist on. Ja peale seda hakkasin mängima. Alguses iganädalaselt, hiljem igapäevaselt. Ja nii ta läks. Siis hiljem tulid võistlused juurde ja mina sain selle pisiku sealt. Kust mõte üldse ketaste tegemise poole liikus oli see, et esimene aasta kindlasti sellist mõtet ei olnud, aga mida rohkem sa selle mängu sees oled, seda rohkem sa saad aru nende ketaste lendamise loogikast ja kohati paraku ka ebaloogikast. Et kui ma poest ostsin ühe ketta, ühe mudeli siis, ja see lendas ühtemoodi, kaotasin selle ära ja 2 kuud hiljem ostsin järgmise, sama mudeli, aga see lendas totaalselt teistmoodi, siis minul tekis küsimus, et miks? Et mudel on üks, lennunumbrid on ühed, aga ketas lendab totaalselt erinevalt. Ja sealt see esimene mõte nagu tuli, et miks nii on ja kas saaks teha kuidagi teistmoodi. Ja see esimene mõttevälgatus oligi seal, kui ma olin mõned aastat mänginud. Aga sellest siis jah, reaalselt idee teostamiseni kulus päris pikka aeg.
No mina jõudsin discgolfi juurde läbi Kaspari, kuna Kaspar tuli alati põlevate silmadega tagasi, et nädalavahetus, et näen, mängisin ja sain üle mingi korvi. Ja siis mingi hetk hakkasin rohkem küsima, et kuidas see mäng käib ja kas seda võiks proovida. Ja Kaspar väga lahke käega arvas, et lähme siis metsa loopima, võttis veel kaasa veel mõned sõbrad ja nii see minu esimesed mängud toimuma said. Aga ketta tootmise mõtte arenes ka Kaspari ideest edasi, et kui Kasparit huvitas just see, et miks kettad lendavad erinevalt, siis minuga algaja mure oli see, et kui ma läksin poodi ja vaatasin seda poeletti, siis need kettad olid kõik nii kirjud, arusaamatu oli nendest aru saada, kuhu mingi kettast lendab, et millist kettast osta ja et ainuke variant nende kettaste seast valida nii-öelda õiget kettast enda jaoks oli see, et Kaspar siis käega viis mind õige letti juurde ütles, et vaat see on see kettas, millega sa võiksid nagu visata mingisugust viset. Ja minu mõte on siis oli see, et miks need kettad võiks olla algajale sellised loetavad, et see märgikeel võiks olla tükki lihtne, et sa lähed sinna leti äärde, sa ei pea kõike täpselt sellest discgolfist teadma, ja aga sa saad ketta peale vaadates aru, kas see lendab kaugele, lendab see vähedale, lendab see vasakule, paremale otse. Ja see oli siis see osa, millest mina tahtsin sellele discgolfile, Eesti discgolfile siis ketta tootmisele juurde anda.
Kui populaarne discgolf üldse praegu on nii Eestis kui ülejäänud maailmas?
Discgolfi populaarsuse kasv on päris meeletu. Et ma võin tuua see näiteks, et et Eestis toimus esimene discgolf võistlus aastal 2002. Toimus Pirital, pandi selleks rada püsti. Eestis siis harrastajaid ei olnud veel. Toodi siia Soomest ja Rootsist inimesi. Ja siis mõned eestlased ka nagu juba mängisid. Kulus siis sellest 7 aastat, millal toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused 2009. Ja seal oli osalejaid, kui ma õigesti mäletan, siis 20 ringis. Ja peale seda on see areng olnud muidugi meeletu, et 2012 püstitati Tallinnasse Nõmmelja park ja 2013 siis juba mainitud see Tartu Dendropargi rada. Ja see oli ka see punkt, kus siis see kiirem areng alguse sai, et suurte linnade juurde tekkisid rajad ja inimesed hakkasid järjest enam mängimas käima. Et kui 2013 oli Eestis püsiradu 15, siis tänas päeva seisuga on see number üle 130. Et sisuliselt igas Eesti punktis on meil rada olemas, väga korralikud rajad on ja pole üldse probleem leida kohta, kus mängida. Kui me räägime nüüd inimestest, kes mängivad, kui palju neid on, siis juba mainitud 2009 oli Eesti meistrivõistlustel 20 osaleja ringis. Siis nüüd eile lõppesid Kõrvema ja Kiiu radadel Eesti meistrivõistlused, need kestsid 4 päeva ja seal oli osalejaid 282, aga see ei olnud nüüd maksimaalne huviliste arv, vaid see oli ära piiratud. Lihtsalt rajad ei võimaldanud rohkem mängijaid. Ja sinna nagu saamiseks on ikkagi tarvis täita juba mingisugused nõuded, et sa pead teatud tasemel olema. Kui räägime harrastajate arvust, siis kuna rajad Eestis üldiselt on tasuta, siis on suhteliselt keeruline neid harrastajaid ka kokku lugeda. Hea number, mida võtta mingis mõttes aluseks on discgolfi skoori sisestamise app või veebilehekülg, mille on ka eestlased loonud. Discgolf Metrics on selle nimi ja seal on siis niimoodi, et kui sa mängid sõpradega või sa käid võistlustel, siis sa saad sisestada sinna oma skoori, saad võrrelda ennast teistega, saad võrrelda ennast varasemalt radadel visatud skooridega ja seal on eestlasi registreerinud 15 000 unikaalsed kasutajad siis. Noh, võib arvata, et sealt kõik ei mängi pidevalt, aga ikkagi suurem osa, kes juba sinna on konto teinud, mängivad, võistlevad. Ja Discgolfi liidu hinnangul on võibolla teine samavõrd palju rahvast veel, kes pole ennast kuskil registreerinud. Et hinnanguliselt 25-30 000 võib see arv olla, kes käivad mängimas. Ja see on juba teiste spordialadega võrreldes selline väga arvestatav hulk. Et kindlasti saab rääkida, et see on väga populaarne ala Eestis juba. Ja miks ta niimoodi on? Sellepärast, et sellega on lihtne alustada. Et kulud alustamiseks on väikesed. Sa saad mängida ühe kettaga. 1-2 ketast saad läbida kõik rajad. Ja just, et see on oluline, et radasid on palju ja need on enamjalt tasuta. Et mine millal tahad ja saad mängida. Ja samuti meie kliima on küll selline mitte väga hellitav, aga mängitakse ka talvel. Eesti meistrivõistlused toimuvad ka talvel. Igasugused nädalamängud kõike saab ka talvel teha. Et see on, noh, toome golfi võrdluseks, siis see on nagu discgolfi eelis, et sa saad harrastada seda ka aasta läbi.
Kuidas ülejäänud maailmaga võrreldes on? Kas Eestis mängitakse discgolfi keskmisest rohkem või mis on need kohad, kus see mäng on kõige populaarsem?
Kõige populaarsem on ta kindlasti Ameerika Ühendriikides. Sealt see mäng alguse 60-ndatel ja seal on harrastajate hulk kindlasti kõige suurem. Kui me räägime Euroopast, siis Euroopas on see mäng populaarne kindlasti Skandinaavia riikides ja siis pigem nagu Põhja-Euroopa pool rohkem. Peale Ameerika Ühendriike järgmine riik populaarsuselt ehk harrastajate arvult on Soome maailmas. Seal hinnanguliselt on see harrastajate arv ka üle 100 000. Seal on hästi palju radasid, seal on see alaga pikemat aega harrastatav olnud kui Eestis, aga Eesti minu teada peakski olema üldse maailmas kolmandal, neljandal kohal oma harrastajate ja võistlejate arvuga. Et selles mõttes oleme ikka väga, väga eesrindlikud ja just see viimase viie aasta areng on ikka ülikiire olnud. Et maailmavõistlustes pole meil midagi häbeneda. Ja üks asi on harrastajate arv, teine asi, mis seda kindlasti juhib, on meie mängijate tase, et see on ka viimase mõne aastaga ikka väga, väga kiirelt edasi liikunud. Et noh, näiteks tuua siis discgolfis on nagu ka palligolfis on reitingusüsteem, mille põhjal siis saab enda taset võrrelda maailmas teiste mängijatega. Ja Eestis naismängija Kristin Tatar asub hetkel oma reitinguga Euroopas kolmandal kohal ja maailmas on ta kuues naiste hulgas. Et see on ikkagi täielik maailma tipp. Ja kui meestest rääkida, siis seal USA mängijad on muidugi hästi palju eeskõrge reitinguga, kuna see ala on seal pikalt mängitud, siis Euroopas on ka Eesti mehi 20 sees paar tükki, et see on ikkagi väga arvestatav tase ja kui sa nii kõrgel juba mängid, siis sinu oskused võimaldavad igal võistlusel maailma tippudega heidelda ja sinna esikolmikusse tulla, et see on ikkagi täiesti tipp juba.
Aga kuidas saab ühest hobist ette võtta?
Eks see selline mingis mõttes loogiline protsess, teistmoodi on keeruline seda joont tõmmata, et kust kohast sai nagu hobist ette võtta, aga jah, nagu algselt ma rääkisin, siis minul tekkisid küsimused just selle toote enda osas, et miks mingid asjad on ühtemoodi ja samas teine hetk on nad teistmoodi, hakkasin uurima. Kuna üksi on keeruline asju teha, siis ikka räägid inimestega ja kui algselt oli mingisugune mõtte käis läbi, et võiks ise ka proovida, siis see esimene reaktsioon sõpradelt tuttavatelt, kellega ma rääkisin, oli pigem selline, et noh, see ei ole väga reaalne ja ei ole nagu mõtet proovida. Et noh, paljude uute asjadega on niimoodi, et eks see põrkub mingi asja vastu, aga juu see huvi oli nii piisav, et ma nagu alla ei annud ja lõpuks Alveriga rääkides, ega tema ka kohe alguses vedu ei võtnud, et
no, minu jaoks oli esitakse ala võitsest nagu võõras.
Võibolla oli selles asi, jah.
Aga kui Kaspar sest rohkem rääkis ja tootmine kui selline tundub alati selline põrem protsess, mida alustada, siis mulle mingisugused teadmised Eesti ettevõtluse alustamise tugisüsteemidest, et palju on võimalik Eesti riigi abiga mingisuguseid asju alustada ja pandes Kaspari mõtted, enda mõtted kokku, siis sealt see sündiski. Et see tegelikult ei ole midagi nii ületamatut, et ei võiks üldse alustada ja proovida. Ja nii me koos siis pihta hakkasime. Kõigepealt siis mõtte lauale ja teiseks siis edasi, et kust me siis saame enda üles tulnud küsimustele vastused, et Kaspar eelkõige nendel, et kas sellest ketta tootmises saab teha tootmine selline, et kettas oleks alati stabiilne tootmisprotsessiliselt ja minu pool siis see, et ma olen poodi, siis ma ikkagi saan letile vaadates aru, kas see ketas kuhu see lendab. Ja teiseks ka see, et see ketas, kui mängu kuhugi jälgima lähed, et siis sa vaatad mõnda paremalt viskajat meest, et mis kettaga ta loobib siis parasjagu, et sul ei jääks sellist nagu nurgatagant vaatamist, et sa ka eemalt näed, et näed, see on see ketas.
Teie esimene ketas jõudis alles äsja turule. Tegelikult on seal taga ju aastate pikkune töö. Kuidas see protsess välja nägi?
See on tõesti aastate pikkune. Kui me seda Kaspariga kaks pool aastat tagasi. Kolm aastat tagasi laua taga mõtlesime, siis kui keegi oleks ütlenud, et me selle ketta saame turule tuua pärast, kolme aasta pärast, siis arvatavasti me oleks ka sealt laiari jooksnud. Et eks see protsessi sest oli selline konarlik ja igasugustest ettearvamatustes pungil täis. Aga eeskätt toimus sellisest tugevast tahtest ja üksteisele selliste tarkade või siis ausate küsimuste esitamise käigus, et, et eks me ikka aeg-ajalt küsisime üksteiselt, et no kuidas tunne on, et kas me siit läheme edasi ja siis paraku oli niimoodi, et või õnneks oli niimoodi, et ühel oli parasugu siis motivatsioon laest, kui teisel all oli ja nii see asi edasi jõudis. Ja. Et kindlasti oli ka selle protsessi käigus ka sellist meeldivaid olukordi, mis motiveerisid edasi tegema, et juba see Eesti ettevõtluse või siis ka kogu selle ringkonna nagu koostöö aldisus on tegelikult päris tugev, et kui sa lähed kellegi käes küsima, siis ikkagi väga hästi võetakse vastu ja palutakse ja aidatakse ja sealt see julgus tuleb kogu aeg, et edasi minna, et mitte nagu jätta see asi kuhugi seisma pärast seda, kui sa avastad, et jälle midagi ei toimi.
Mis need peamised takistused olid ja kuidas te need ületasite?
Tootmise poole pealt takistus võibolla oligi see, et seda pole varem Eestis tehtud. Et noh, meie jaoks olid olulised seal teatud kindlad asjad, selle toote kaal, et see jaotuks seal ühtlaselt, noh, täpsemalt veel ei hakkagi siin tehnilise juttu rääkima, et see oli nagu oluline, aga samas tihti tuli välja, et taoliste asjadega ei oldud nagu kokku puututud, et nii detailselt on midagi tarvis nagu paika saada. Aga samas nagu oligi tore näha, et need inimesed, kellega me koostud tegime, et neid nagu ennast ka sütitas pigem see, et selline väljakutsu on, et ei visatud nagu nurka, vaid pigem pakutigi ise ideid, et kuidas selle tulemus on jõuda. Et see nagu oligi see positiivne asi, mis nagu hoidis meid ka ree peal, et me ei pidanud nagu ise kõike välja mõtlema, vaid need inimesed, kes seda tootmist meil aitasid korraldada, et nemad nagu mõtlesid kaasa.
Ja et kui nagu jah, et see teadmine on Eestis olemas, aga võibolla ainuke asja, mis ma oligi, et see võibolla niimoodi, et ühe partneriga oli mingi teadmine selle asja kohta ja teise partneriga oli teine teadmine, et need lihtsalt need teadmised mingi hetk hakkas kokku jooksma, siis see asi läks nagu kõlpsamaks, aga et idee järgi olekski kohe hästi palju neid päringuid või siis mingi probleemi asetusi nagu rohkem laila jagandaks, need lahendusi tuli siis erinevatest kohtadest erineval moel ja lõpuks hakkasid nad tööle oma moel.
Hakkasite tootma selliseid kettaid, mida teile endale meeldiks kasutada. Te tegite midagi sellepärast, et ei olnud otseselt puudust ketastest, vaid sellistest ketastest, mida te ise näha tahaksite.
Ja kindlasti, kui me lähme poodi, võtan mingi spordipoe, siis seal ketaste puuduse üle nagu ei sakurta. Ja konkurentid on kõik väga tublid ja väga pika ajalooga ka, et seal nagu pole küsimustki. No. Mis nagu meie mõte oligi natuke teistmoodi teha või proovida teha, oli üks see toodete kvaliteedi tagamine siis partiide lõikes ja teine nagu Alver välja tõi just see märgikeel ja arusaamine. Ka igal tasemel inimese jaoks, et seal oleks mingi lihtne loogika taga. Et seal me nägime, et võiks olla see koht, mis ei ole veel nagu turul täidetud. Et muidu tootjaid ja on turul palju ja kõik teevad väga tublit tööd.
Kes on peamised ketaste tootjad ja kes on Eestis kõige populaarsemad?
Peamised tootjad tulevad ikkagi Ameerika Ühendriikidest, kuna seal on see ala kõige vanem. Ja kindlasti on ka Skandinaavias. Rootsis on üks suur tootja, Latitude 64, siis Soomes on tootjaid. Ja noh, üldiselt see ikkagi jagunebki nii, et kus on mängijaid, seal ka toodetakse. Et Eestis niimoodi suuremaid või kasutatavaid brände, noh, kindlasti ongi need samad USA suured tootjad Innova, Discraft, Prodigy Disc, siis ongi see rootslaste Latitude ja nendega, et nüüd öelda, et ühte kindlasti eelistatakse, seda kindlasti ei ole. Et mängivad meie tiipud erinevate, noh, kes siis on, mis tehase meeskonnas, aga on erinevates ja harrastavad samamoodi, et kellele mis nagu meeldib.
Kuidas sündis teie bränd? Ma saan aru, et see on väga tugevalt just sellel märgikeelele siis üles ehitatud. Kui palju mõttetööd sinna taha läks? Kas see oli juba algusest peale, kui esimene mõte tuli, oli selge, et see on see, mida te teha tahate? Või on see ka pigem selline hiljutine areng ?
Kindlasti ei olnud bränd olemas siis, kui me selle ketta tegemise mõtte juurde tulime. Et bränd tekis selle käigus ja me võtsime selleks ikkagi ka professionaalset abi, et see ei ole nüüd meie enda laua peal valmis joonistatud. Küll aga see on jah, meie koostöös tehtud mõtteid, kuidas ennast eristada olemasolevatest ketastest ja ketta tootjatest oli erinevaid. See bränd siis meie Destroyer bränd kõnetas siis meid kõige rohkem.
Et jah, et meil oli seal selles mõttes koostööpartnereid, kellega me seda otsisime seda õiget teed ja seal lahendusi oli jah mitmeid, aga võibolla võluski meid selle puhul just see lõplik see lihtsus või et see tõesti nagu tõesti seal ei ole väga palju baasteadmisi tarvis, et sa keegi sul ühe korra ära räägib selle, siis sa saadki aru juba.
Et see brändi nimi ja kogu see kontseptsioon seal taga on andis siis selle märgikeele lihtsuse juurde sinna, et sealt sootust tuli.
Kui rääkida just sellest samast hobist ettevõtte loomiseni, siis mis on olnud need kõige suuremad rõõmud sellel teekonnal?
No kindlasti ongi see inimeste vastutulelikus, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga just see, et neid nagu ennast on ka see mõte midagi siin koha peal teha välja mõelda, on nagu süütitanud, nad on ise ideid pakkunud, et sa näed, et see tõmbab ka nagu teisi kaasa. Et see on asi, mis nagu on andnud sellist indu teha ka endale juurde.
Ja just see, et me oleme süütitanud teisi ka, et nad lähevad ise ka põlema, kui kuulevad ideed, et midagi Eestis toota, et see on kõigil osapooltele tundunud nagu väga vahva ja teine asi see, et see ei ole, et see on nagu täiesti nullist mingisuguse brändi ja tootmise üles ehitamine, et see hakkas nagu sisuliselt ideest kuni siis ettevõtte loomine, et see protsess või selline asi on mõjutanud nagu ka teise osapooli väga innustavalt ja nad on nagu kaasa tulnud sellise agarusega. Ja võibolla lisaks ka siia seda ka, et meil võibolla üks asi on julgus, teine asi on see, et see vahendid, kuidas seda ettevõtlust nagu Eestis luua. Et ka see on olnud, ei ole olnud ka väga, ütleme, väga raske, et Eestis on see tugisüsteem olemas riigi poolt, et kuidas ettevõtlust alustada. Et kui sul ikka idee on olemas, siis uurida natukene riigi poolseid tugiüksuseid ja see annab nagu julgust ja võimalust nagu päris kaugele edasi minna.
Mis oleks need peamised nõuanded, mida te annaksite teistele inimestele, kes näevad Eestil turul tühja kohta ja mõtlevad, et teeks ise midagi, hakkaks ise midagi tootma siin?
Kindlalt julgus peale hakata. Kui ei tee üksid, et kellegi kahekisi või kolmekisi, siis mind ennast kindlasti aitas selle juures ka üksteisele ausate küsimuste esitamine, et ei tohiks jätta mingisuguseid asju kuhugi pea taha või kuhugi tuksuma, need tuleks üksteise käest ära küsida, et kas see on nii ikka, kas me peaksime ikka niimoodi tegema või peame ikka teistmoodi tegema, et see kindlasti alati ausalt lauale tuua alati.
Ja kindlasti inimestega suhtlemine, nõuküsimine, et seda nagu ei tohi kindlasti karta, et tuleb häid mõtteid, ei tule nii häid mõtteid, aga kindlasti saad nagu ise sealt ideid jälle, et kuidas ja millega edasi minna. Et kui lihtsalt ise jääda nokitsema, et siis sa oma mõtete ringi lihtsalt mingi hetk jääd nagu ei saa sealt välja. Ja teine asi on see, et kui midagi hakata tegema, et siis pikemad plaanid peavad olema, aga ärge nagu väga pikalt ette mõelge, et pigem hakkake tegutsema, et muidu noh, täpselt nagu meie puhul, et kui me oleks suutnud kõik läbi mõelda, et see ketas jõuab turule 3 aasta pärast, siis võibolla me oleks loobunud kohe sellest, et just see, kui on tahe midagi teha, siis hakkake kuskilt otsast pihta ja eks siis näha ole.
Ja muidugi, noh, et planeerimist tuleks kõik ära unustada, et planeerima ikka peab. Aga tõesti, et see detailsus, no meie planeedest, algsetest plaanidest, kui vaatame seda, et see detailsus, mis me algul tegime, ega seal tänasest nagu väga palju nagu ei järgi jäänud, et eks me oleme kõik ümber teinud kogu aeg. Innustamise koha pealt ma tahtsin juurde lisada seda, et kindlasti innustab ju see ka, et me selle ketast lõpuks käes.
Jah, tootmise tegemine on selles mõttes äge, et kui me selle esimese ketta üldse, mis meil neid testversioon on nagu olnud lugematu arv, et kui sa selle said kätte, siis see oli ka muidugi oma moodi selline huvitav tunne, et nagu päriselt tuligi midagi. Et selles mõttes nagu julgustan küll kõiki midagi ise tegema tootma, et see on lahe.
Ja tootmise poole pealt ka, et see tootmine ei pea olema selline traditsiooniline, et sa ostad endale suure tehasruumi ja seadmestiku sisse sinna, vaid tänapäeval on väga lihtne ka tootmist tellida endale ja mitte ei pea seda tegema kuskilt üle piiri, et meil Eestis on päris olemas korralik võimekus tootmist tellida ka Eestist enda seest, et me oleme täna kõik välja arvatud siis selle plastiku toore ikkagi Eestis tellinud või Eestis lastud teha ja selleks siis tõesti ei pea olema siis tehast endale kuskile taha üles ehitatud, et tootmist tegema hakata. Natuke laiemalt silmaringi ja küsida ja saab hakkama küll.
Teil on nüüd käes need esimesed kettad. Need on ka müügis. Kuidas edasi?
Lähiajal kohe on meil müüki tulemas meie järgmine mudel, keskmaaketas. Selle nüüd rahvusvaheline alaliit on juba heaks kiitnud ja sellega võib suurematel võistlustel ka võistelda. Ja eks meil nüüd lähiaja, ma ei tea, kui pikalt seda piiritleda plaanid ongi, seda mudeli valikut laiendada, et leiaks iga diskgolfi sõber, kas ta nüüd võistleb, käib ta lihtsalt perega metsas pühapäeva veetmas, et leiaks iga üks endale võimalikult hea lahendusega meie sortimendist, eks sellele me keskendume hetkel.
Ja eks me nüüd korjame seda tagasidelt ka klientidelt ja Eesti mängijatelt. Et see Eesti diskgolfi kogukond on ikkagi väga agar oma mõtted jagama ja neid me kogume kokku ja nende pealt siis vaatame, milliseid arendustöid me peaksime siis lähitulevikus tegema. Et see tänane ketas on tõesti hästi meie enda käe ja näo järgi tehtud. Õnneks on ka neid, kes seda ketast osta tahavad ka teiste seas. Aga on ka kindlasti neid kettamängijaid ja diskgolfimängijaid, kes tahaksid natuke midagi teissugust saada. Ja siis selles suunas me seda arendustööd edasi teeme.
Aitäh, et kuulasite värsket raha häält. Uue saate võib juba 2 nädala pärast leida Postimehe veebis, Kuku podcasti keskkonnas, iTunesis ja Spotifys.